Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, imamo veliki blagoslov i radost da na našim talasima posle skoro tri godine ugostimo njegovo blaženstvo, arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog, gospodina Jovana, koji je prethodne tri godine proveo u zatočeništvu u makedonskim zatvorima. Blaženjejši vladiko, molimo vas da blagoslovite sve nas i sve naše slušalce koji su željno iščekivali da vas čuju svih ovih godina.
Neka Bog blagoslovi sve vaše slušalce, ali osobito vas koji radite u radiju Svetigori, jer znam koliko ste i vi činili sve što ste mogli da informišete pravilno oko sve što se događalo u crkvi ovdje u Makedoniji, ali osobito oko mog zatvaranja nepravednog.
Vladiko, kakvi su vaši utisci posle svih ovih godina provedenih u tamnici? Koliko se vaša eparhija promijenila za vrijeme vašeg odsustva? Da li je vaše odsustvo uticalo na vjernike u Ohridskoj arhijepiskopiji?
Pa živimo u svetu u kome sve se menja. Od dana u dan sve se menja i ljudi se menjaju i događaji svakodnevno. Ali hvala Bogu, ja mislim u ovom slučaju u kome se na bolje se sve promenilo, jer moje zatvaranje uticalo je, nadam se, na mnoge činioce ovdje, kako političke, tako i crkvene, tako i građan, i plodove možda ne možemo odmah vidjeti od svega toga, ali naziru se već, tako da se nadam da ćemo te blagopolične promjene vidjeti uskoro.
Vaše oslobađanje bio je konkretan povod da naša crkva pokrene dijalog sa Raskolničkom makedonskom pravoslavnom crkvom. Naime, vaše oslobađanje bio je uslov da bi uopšte i započeli ti pregovori. Sada kada je naša pomjesna crkva formirala svoju komisiju za dijalog, vidimo da je to uradila i Raskolnička MPC. Kakva su vaša očekivanja pred ovaj dijalog koji predstoji među crkvama? Da li se može očekivati neko rješenje?
Prvo, ja zaista treba da zahvalim njegovoj svetosti patrijarhu srpskom, ali i svim arhijerejima srpske crkve što su zaista dotrajali na taj preduslov i držali sve pritiske ipak da ne odustanu taj preduslov, da je moje oslobađanje ključno da bi se nastavio dijalog sa makedonskom pravoslavnom crkvom koja je u raskolu. A što se tiče nastavka dijaloga, ne mogu sad prognozirati, kad još nije on ni počeo, kako će se odvijati, ali u svakom slučaju dobro je da se vodi dijalog i on nije ni trebao da prestaje svih ovih godina ako oni nisu tako brutalno i na tako neljudski način postupali, ne samo sa mnom nego i sa drugim vernicima u pravoslavnoj Ohridskoj arhijepiskopiji, jer kao što je poznato, u zadnjem procesu su suđeni još 18 vernika iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Tako da dobro je, neka počne, pa vidjet ćemo kako će se to sve odvijati. Da se nadamo da će to biti konačno jedno razumno rješenje za tu nekanonsku crkvu, jer oni svakog dana gube što nisu priznati od nikoga. Ako shvate i što brže shvate to će možda brže doći i do rješenja.
Čitav makedonski raskol, mogli bismo reći, od samog početka politički je motivisan. Kakav je odnos politike u tom raskolu danas? Da li možete da prepoznate političku volju da dođe do rešenja ove crkvene krize koja potresa našu pomjesnu crkvu već 40 godina?
Da, vi dobro ste to pomenuli. Raskol je jedino politički. Ja mislim crkveno, naravno on je crkveni raskol po događaju i po činiocima, ali je motivisan isključivo iz političkih razloga. I zato kažem, često puta to ponavljam, to je najbesmisleniji raskol koji se dogodio. Dakle, nema crkvenih motiva za taj raskol. Nekad se u crkvi događale velike jeresi ili raskoli, ali ipak su neke crkvene motive imali, ili crkvena ubeđenja ili ubeđenja vere. A ovdje ne radi se uopšte o takvim ubeđenjima, nego je samo politički razlog i etnofiletistička jeres. I u takvim okolnostima naravno da vrlo važno sad kako će se politički činioci postaviti i u ovom dijelu, jer ako se oni negativno postave kao što je bilo to do tada, ja mislim da neće imati potencijal i kapacitet kod pregovarača u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi koja je u raskolu, da oni izađu iz te matrice ili tog šablona političkog koji im je zacrtan. Ali ako malo popusti politika, a trebalo bi to da konačno shvati da niko nema protiv makedonske nacije ili makedonske države, nego svi žele da se na kanonski način reči to pitanje, onda ja mislim da će i doći do rešenja, jer crkveni ljudi bi mnogo lakše našli rešenje za taj problem ako budu ostavljeni od političara da sami to rešavaju.
Čini se da je preduslov za rešavanje svakog raskola međusobna ljubav među vjernicima i razumijevanje. Da li osim tog nekog političkog nivoa koji je viši u ovoj priči, na onom nivou međuljudskih odnosa postoji ljubav među vjernicima između pravoslavne Ohridske arhijepiskopije i nekanonske crkve? Kakvi su međuljudski odnosi na terenu?
A znate šta, ja sad to osjećam posle oslobađanja iz zatvora kao da se sve to promenilo. Mnogi ljudi koji su možda i sumnjali u dobronamernost naših postupaka, jer to je sve tako bilo predstavljeno sa strane političkih činioca i sa strane medijuma, da smo mi izdajnici u stvari makedonske države i makedonske nacije, sad vidim da upravo mnogi ljudi to su shvatili da nije tako. Jer izgleda da je neophodno bilo da prođe to što je prošlo, da budem u zatvoru neko vreme, da shvate ljudi da je to nepravedno, da shvate da nije rešenje isto tako, pa da bi se oni promenili. I mislim da se promenila situacija, zato sam i najavio to kad ste me pitali o promeni, i da se nadam da će još više da se promeni situacija u tom kontekstu, da ljudi shvate samo ono što su bili prethodno instruisani, da je problem samo politički, a nije problem crkveni u smislu da mi se mrzimo do te mere ili mi smo zavađeni do te mere da ne možemo da nađemo rešenja.
Još jedan od bitnih preduslova za nastavak uspješan dijaloga čini se i da je odnos drugih pomjesnih crkava. U vašem oslobađanju veliku ulogu odigrala je i naša sestrinska Ruska pravoslavna crkva. Kako vidite ulogu ostalih pomjesnih crkava, prije svega Ruske i Vaseljenske, u predstojećem dijalogu? Da li njihov uticaj može biti presudan za uspjeh ovog dijaloga?
Pa ja mislim, prvo, dobra volja i molitve svih crkava su nam potrebni. Svakako pokazalo se to i pri mom oslobađanju da je bratska Ruska pravoslavna crkva učinila zaista mnogo što se tiče mog oslobođenja iz zatvora i nadam se da će isto tako produžiti da čini da dođe do konačnog rešenja. Ne manje naravno je činio i Carigrad, odnosno Carigradska patrijaršija, ali ona je u takvim okolnostima u kojima jeste. Nema tog političkog uticaja kao što ima recimo Ruska pravoslavna crkva i Ruska država i zato svi, u stvari sve pravoslavne crkve su nam potrebne sa svojim molitvama i sa svojim dobrim namerama da pomognu da se reši konačno ovaj problem.
Vladiko, čini se za vrijeme vašeg odsustva da je i na političkom planu došlo do velikih potresa unutar Makedonije. Makedonija i makedonski narod danas su pred iskušenjima kako unutar političkim, tako i međunacionalnim unutar države. Kao kanonski poglavar crkve u Makedoniji, kako gledate na ove međunacionalne tenzije i na uopšte političke promjene koje se svakog dana dešavaju u Makedoniji? Kako predviđate razvoj događaja na tom planu?
Znate šta, ja mogu sa sigurnošću da tvrdim samo to, kad bi pravoslavna crkva u svojoj punoći bila priznata u Makedoniji, da bi mnogo od ovo što se sada događa ne bi događalo. Ali, nažalost, nije tako, i oni koji su krivci, zato treba da stave prst na čelo i da razmisle zašto se događa ovo što se upravo događa. Makedonija je država mala, svi to znaju, i može da ima prosperitet samo u jedinstvo sa velikim državama, a osobito sa pravoslavnim, koji mogu da je pomognu da prvo bratski žive sa njima. Ali kako su stvari sada postavljene, ja mislim upravo svi okolni, sve okolne države koje su pravoslavne većina, oni nekako su sa suprotstavljenim tim stavovima i suprotstavljeni uopšte politici makedonskoj državi. Tako da treba da se nalazi tu rešenje, i ja mislim da mnogo bi u tome crkva pomogla, odnosno priznanje crkve. Ako ona bude priznata, da će mnogo lakše država da se pomiri sa susedima i da nađe rešenje za tekuća politička pitanja.
Da se vratimo samo na trenutak i na proces koji se vodi protiv vas. Naime, mi svi znamo da ste vi pušteni iz zatvora u kom ste proveli više od 3 godine. Možete li naše slušalce upoznati sa na kom je stadijumu proces protiv vas i protiv ostalih optuženih iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, koji je predviđeni rasplet događaja u tom pravcu?
Ja sam bio, a i svi ostali 18 drugi koji su bili sa mnom optuženi, bili osuđeni na pravosnažnu zatvorsku kaznu, odnosno ja na 3-godišnju kaznu zatvora, a ostali na uslovnu zatvorsku kaznu. Ali odluka je bila pravosnažna. I pored toga mi smo žalili na Vrhovnom sudu. Ja sam već prošao više od polovina kazne u zatvoru, a Vrhovni sud je tek posle mog oslobađanja doneo svoju presudu i vraća predmet na ponovno razmatranje u Osnovnom sudu. E sad je to jedna presvrtnica. Znači, Vrhovni sud je prihvatio sve naše žalbene navode. To znači da bi trebalo da se očekuje da će druga presuda da bude u ovom novom suđenju. Znači, mi očekujemo da će biti oslobađajuća presuda. Kad će se događati, šta će biti posle toga, posle ovog suđenja, ja ne mogu da predvidim, ali navodi, odnosno objašnjenja koja daje Vrhovni sud, vode prema tome da Osnovni sud treba da postupi tako da nas oslobodi pri ponovnom suđenju. E sad, da vidimo šta će biti od svega toga, naravno, dok se sud ne izvrši, ne znamo kako će i odlučiti.
Vi ste bili u prilici da budete fizički neslobodni, međutim čini se da sloboda vjeroispovjedanja u Makedoniji nije na zavidnom nivou, to potvrđuju izvještaji međunarodnih organizacija koji se bave time iz godine u godinu. Kako je stanje posle oslobađanja? Da li je vam omogućeno da slobodno služite i da se slobodno sabirate sa svojim vjernicima?
Hvala Bogu, za sada, evo kako, otprilike koliko mjesec dana ima od kako sam se vratio u Makedoniji, nemamo nekih problema što se tiče bogosluženja i što se tiče okupljanja naroda. Kako će oni produžiti, ja ne mogu sad da predvidim, ali ono što ste vi rekli potpuno je tačno, da je u svim relevantnim izveštajima međunarodnih organizacija iz te departmenta sloboda verska u Makedoniji bila postavljena na tapetu. Na osnovu tih izveštaja ja sam 2010. godine bio oslobođen od bugarskog suda kad su me uhapsili po međunarodnu poternicu. Jer oni su shvatili upravo na osnovu tih izveštaja da sam ja politički gonjen u Republici Makedoniji. Tako da to su relevantni izveštaji koji se razmatraju u svim ozbiljnim državama i svim ozbiljnim sredinama, ali nažalost ovdje u našoj državi još se oko toga se ne mari i imamo situaciju ovako kako jeste.
Vladiko, vi ste proveli toliko vremena u zatvoru, mi se nalazimo u vrijeme časnog Petropavlovskog posta. Možete li nam, eto na osnovu svog iskustva koje je u izvesnu ruku, odnosno apsolutno i ispovjedničko, dati neke pouke vezane za post i kako da pristupamo našem duhovnom životu u toku trajanja ovog posta do njegovog kraja?
Pa obično kod nas se ovaj period naziva post, ali to je mnogo više nego post. To je sveukupno uzdržanje. Čovjek formira sebe upravo kroz sveukupnog uzdržanja koje treba samo vremeno, nego i tokom cijele godine da praktikuje. Ipak crkva je tako odredila da ima poneki periodi u toku godine kad je to uzdržanje naglašenije samo malo. Dakle, čovjek koji se ne uzdržava, bolje rečeno čovjek koji se ne vežba da se uzdržava, on teško će podneti iskušenje u životu. Znači, svako uzdržanje ili vežbanje uzdržanja služi nam samo u situacijama u koje dolazimo u životu, a svako dolazi u neko teško stanje u život, da može lakše da prebrodi samo to. I evo, ako već me pitate kako je to bilo u mom iskustvu, ja mogu da kažem da zaista to uzdržanje koje sam vežbao ranije i u mladosti i normalno nisam ostavio nikad do sada u životu, to mi je vrlo mnogo pomoglo da izdržim i pri takvim okolnostima u kojih sam se našao u zatvoru.
Vladiko, želimo puno da vam zahvalimo na ovom razgovoru što ste se uključili u naš program. Nadamo se da ćemo biti spomenuti u vašim molitvama i da ćemo imati prilike i još da vas čujemo na talasima našeg radija.
Da ste zdravi i živi, zahvaljujem zaista i vama. Još jedan put potenciram da sam imao to saznanje i u zatvoru da vi ste neprestano govorili oko mog oslobađanja još dok sam bio u zatvoru i imam sada priliku i čas da vam zahvalim za to.
Zaista hvala vama puno.